tulabeleya au hiolundo. Wanachio wanachieno lambudelana. Tuma Yesu vao chendo choo, machundu langbano opum. Langbano kwa wanabewe yu owane, ndo nona kwa lanti. Me Yesu chendo, mbodi mundu alangbano, haki la namdala mano haki. Pilomba langbano hune yoni, wanabewe yu owane. Kale ya Yesu dimule ndu, ahaki la namdala mano haki. Yesu ndo sina kengye kendei, kendo sina vele madene woncho kondoni ndo, nduo hiyo uwauling, ana achundu odi aloncho uu. Uko nkoli, mi Yesu dimu langbano pelumvile ikon, achong, chowala numdo makwenung o numdo chieni. Uko mi langbano chang, mbo simbu valando, mbo biyo vong, mbo kwa nungo ndulo. Mbo sola siyongo le pelumvando mbewe yondung, hando koncho, mbo sola vele haki umalo le haki landolang. Le me Yesu chuhalaye, le lango tiu bakento sani. Palende nga obe, Yesu nuna mbo singi wana. Onuna mbo singi wana sako, te wana nyuna ndundipe opiele ning ala lando. Onuna vele mbo singi wana, ke yo adoto la akuma la pitani ndang oko. Te nsola siyongo ope, wanatase na mbena mime balikawo nducho Yesu ni. Te osingi nale, onuna vele mbo manana mimba ako kendo, odene kendo oning. Kendo ye wana lala nkwekwe yo, okwele ya wawomo o mandi alole. Ochwe koma mandi akendu ante. Ke Yesu lala numdo odendang po oning. One one chodi mundu, ayyema mihenani tosante. Ke henan numdo ndu tosane.